De mai multă vreme dezbatem în biserica noastră această problematică a misiunii bisericii. Am stabilit că scopul bisericii este să aducă slavă lui Dumnezeu. Și mijlocul prin care atinge acest scop este închinarea. Am înțeles că închinare este în esență recunoașterea valorii lui Dumnezeu, a vredniciei lui și a onoarei lui sau a numelui său. Am văzut beneficiile mari ce decurg din această acțiune de închinare. Și dacă n-ar fi niciun alt lucru care să ne motiveze în a aduce lui Dumnezeu închinare, ar fi tocmai aceste beneficii care decurg din închinare. Psalmistul spune, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse, desfătări veșnice la dreapta ta. Cei care laudă pe Domnul se desfată tot timpul în prezența Lui. Am văzut apoi că închinare este un deziderat pentru om, o necesitate. Dumnezeu l-a creat pe om cu această trebuință de a aduce închinare. Dacă omul nu aduce închinare lui Dumnezeu, singura alternativă ce rămâne este să aducă închinare creaturii. Și așa se întâmplă. Când oamenii refuză să aducă închinare lui Dumnezeu, sfârșesc prin a aduce închinare creaturii. Am văzut că Dumnezeu nu numai că a pus în noi necesitatea de a ne închina, dar ne-a dat și Duhul Său ca să îndeplinească noi închinarea și ne-a dat cuvântul Său, adevărul, pentru a ne instrui cu privire la închinare. Și Domnul Iisus ne-a spus că cei credincioși, închinători adevărați, se închină Tatălui care este Duh și se închină în Duh și în adevăr. Doar o astfel de închinare este acceptată înaintea lui Dumnezeu. Orice închinare care nu e adusă unui Dumnezeu care este Duh, ce este făcută unui Dumnezeu care este reprezentat, grafic sau în orice altfel, este o închinare idolatră. Orice închinare care nu e adusă prin Duhul lui Dumnezeu este adusă în fire și faptele firii pământești, printre ele este și idolatria. Închinarea adusă lui Dumnezeu, nu prin Duhul, ci prin firea noastră, prin puterea noastră, este idolatrie. Și orice închinare care face abstracție de adevărul Scripturilor, care nu este adusă în concordanță cu adevărul pe care Dumnezeu nu l-a revelat în Scripturi, este iarăși o închinare falsă. Mulți credincioși se fac vinovați de idolatrie, pentru că se închină unui Dumnezeu plăsmuit de mintea lor și nu dau atenție cuvântului Dumnezeu, felul în care Dumnezeu este descris în cuvântul Său. Închinătorii adevărați se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Acum se ridică o întrebare. Cum aducem practic închinarea lui Dumnezeu? În ce constă lauda, adorarea și cinstirea Lui? Din cuvântul lui Dumnezeu înțelegem că închinarea noastră este de fapt o jertfă ce o aducem lui Dumnezeu. Și aș vrea să privim la jertfa închinării noastre și să abordăm câteva întrebări legate de jertfa închinării. Care este prima întrebare? Care este conținutul închinării? Sau în ce constă practic închinarea? A doua întrebare. Cum trebuie adusă această jertfă a închinării? Și a treia întrebare. Cui este adusă această jertfă a închinării? Iată prima întrebare. Care este conținutul închinării? În ce constă? Aș vrea să deschidem Biblia la Efeseni, capitolul 5, la versetul 19. Și aș citim următorul lucru. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Când credincioșii se adună la închinare, ei vorbesc între ei cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântă și aduc din toată inima laudă Domnului. Dacă întoarceți câteva pagini la Epistola către Coloseni, la capitolul 3, versetul 16, citim aproape același lucru. Apostolul Pavel spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Iată deci conținutul închinării. Credincioșii se adună la închinare și se sfătuiesc, se învață unii pe alții, discută între ei cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, aducând laudă din toată inima lui Dumnezeu. Această activitate este desemnată în Evrei, capitolul 13, versetul 15, ca jertfa buzelor noastre. Și apostolul spune următorul lucru. Prin el, prin Domnul Iisus Hristos, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. La închinare, creștinii aduc o jertfă Domnului și jertfa pe care o aduc în primul rând este jertfa buzelor, jertfa laudelor lor. Ei se sfătuiesc cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Deci în această jertfă a buzilor sunt cuprinși psalmii, cântările de laudă, cântările duhovnicești. Psalmii sunt poeme ce pot fi recitați sau cântați. Foarte mulți psalmi sunt rugăciuni. Jertfa buzelor noastre trebuie să conțină rugăciuni de laudă, de adorare, de preamărire a Domnului. Noi avem concepția greșită că rugăciunile sunt cereri, cereri, cereri. Și de fapt cuvântul lui Dumnezeu ne învață că rugăciunile sunt adresări lui Dumnezeu de laude, de cinste, de glorificare a numelui Său. Rugăciunile sunt expresii ale laudelor și mulțumirilor noastre. În Fapte, capitolul 1, că așa este, vreau să citesc câteva texte. Fapte, capitolul 1, se spune că cei 12 s-au întors din muntele numit al măslinilor și erau împreună și stăruiau în rugăciuni și cereri. Înseamnă că rugăciunile nu se turnau cu cereri. O mare parte din credincioși închipe că rugăciunile sunt cere. Și când spunem, venim să ne rugăm și avem oră de rugăciune, venim să cerem. Ei stăruiau mai întâi în rugăciuni și apoi în cereri. Rugăciunile sunt rugăciuni de laudă, de mărirea lui Dumnezeu. În acestea stăruiau credincioșii la începuturi. Efeseni, capitolul 6, versetul 18, și se spune, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Din nou, rugăciunile sunt separate de cereri. Rugăciunile sunt această expresie a mulțumirii noastre, a laudei noastre pe care o ducem Dumnezeu. Și apoi vin cererile. Filipeni 4:6. Și se spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Sunt rugăciunile și cererile. Rugăciunile sunt rugăciuni de laudă, de mulțumire, de preamărire a lui Dumnezeu. Jertfa buzelor noastre trebuie să cuprindă aceste rugăciuni de laudă, de adorare, de preamărire a Domnului. Psalmii sunt rugăciuni și sunt cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Există apoi în jertfa buzelor noastre așa zisele cântări de laudă. Și avem în Scriptură astfel de cântări peste tot. În Exodul capitolul 15 se spune, imediat după trecerea Mării Roșii, atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului următoarea cântare. I-au zis, voi cânta Domnului căci și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Și una din cele mai frumoase cântări este expuse în capitolul 15 din Exodul. Cântare compusă de Moise și cântată de Maria și alte femei din Israel și de tot poporul lui Dumnezeu. Cântări de laudă, Exodul 15, astfel de cântare de laudă. În Samuel, capitolul 2, avem cântarea de laudă a Anei. După ce a trecut prin ani de încercări, a ajuns în sfârșit să primească de la Domnul binecuvântarea mult dorită și a făcut o cântare de laudă. Și laudă pe Dumnezeu și îl preamărește pe Dumnezeu și arată puterea lui nelimitată, că el face tot ce vrea. El ridică pe cei sărmani, pune pe tronuri de împărați, coboară pe împărați în țărână. Cei bogați pierd de foame și cei săraci sunt săturați. Și apoi spunea, nu vă mai făliți atâta, nu vă puneți încrederea în oameni. O nimica e toată puterea omului, oamenii nu pot ajuta. Domnul este singurul care ajută și care lucrează lucrări mari. Cântarea de laudă a Anei este expusă pe paginile Scripturii. Cuvântul spune, vorbiți între voi cu cântări de laudă. În Judecător, capitolul 5, găsim o altă cântare de laudă făcută de Debora după ce Dumnezeu a dat izbăvire poporului din mâna lui Sisera, împăratul Hațorului. Găsim și prin Noul Testament cântări de laudă compuse de credincioși. În Luca, capitolul 1 și capitolul 2, găsim câteva cântări de laudă. Una este a lui Zaharia, care laudă pe Dumnezeu pentru faptul că și-a adus aminte de poporul său și a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Alta este cântarea Mariei, sufletul meu preamărește pe Domnul, căci a privit la starea smerită a roabei sale. Să cântare de mărire a lui Dumnezeu, cântare de laudă pentru atotputernicia lui, atotputernicul a făcut lucruri mari. Cântare de laudă a lui Simeon, care laudă pe Dumnezeu că a văzut ochii lui mântuirea lui Israel, lumina înaintea tuturor popoarelor. Credincioșii sunt chemați și sunt îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu să aducă închinarea lui Dumnezeu prin aceste cântări de laudă. Și vreau să spun că în cele mai multe biserici lipsesc cântările de laudă. Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu lipsesc. Sunt așa de trecute cu vederea, sunt cam învechite, nu au fost compuse în trecut de compozitori, da, celebri, da, cântări frumoase, dar acum avem alte cântări contemporane. Și am spus cuiva, observă un lucru, că cântările vechi sunt cântări de laudă în care Dumnezeu este slăvit, numele Lui este înălțat. Cântările noi vorbesc tot timpul despre experiența mea particulară. Și omul este cel care se cântă în aceste cântări contemporane. Cântările de laudă îl înalță pe Dumnezeu. Credincioșii la închinare sunt îndemnați să îl laude pe Dumnezeu cu cântări de laudă. Sunt apoi citate acele cântările duhovnicești. Ce sunt aceste cântări duhovnicești? Sunt cântări ce ating Duhul omului. Cântări care, când sunt cântate de credincioși, produc un sentiment de adorare la adresa Dumnezeu și de închinare. Vedeți, cântările care sunt pomenite aici, psalmii, cântările de laudă, cântările duhovnicești, produc în noi un sentiment de adorație față de Domnul și ne determină la închinare. Și acum, cum deosebim cântările duhovnicești de cele neduhovnicești? Asta e o mare problemă în cultura contemporană. Cum deosebim cântările duhovnicești de cele neduhovnicești? Și cine este cel care hotărăște care e cântare duhovnicească și care nu e cântare duhovnicească? Și unii tare sunt întristați pentru că există anumiți frați care se opun unor cântări. Și nu admit în biserică anumite cântări care lor li se pare că nu sunt duhovnicești. Există oare criterii obiective după care evaluăm anumite cântări și le putem considera duhovnicești? Și pe altele putem să le declarăm neduhovnicești? Sigur că există. Fratele Sandu de multe ori îmi atrage atenția, spune, frate Daniel, nu lăudăm pe Domnul cu un cântec, ci lăudăm pe Domnul cu o cântare. Și fratele face distinție, cântare este un imn de adorare a lui Dumnezeu, pe când cântecul este o producție în aceasta muzicală, probabil, care e folosită pe la întrunirea ale oamenilor, la petreceri. Acum, distinția nu e numai nume, nu e o distinție care e în nume, ci o distinție de conținut. Deci spune bine, dar și cântările acestea contemporane care sunt acceptate în biserici au conținut religios. Cineva spunea, ce contează că muzica este mai zgomotoasă din moment ce are cuvinte religioase? Chiar așa să fie? Atâta producție ieftină și lipsită de valoare este aruncată pe piața bisericilor. Multe biserici cad victime acestei tendințe de a lăsa la o parte cântările duhovnicești, cântările de laudă și psalmii și a de a adopta aceste producții contemporane care nu au nimic duhovnicesc în ele. Aș vrea să dau și câteva reguli, trei reguli după care putem să recunoaștem o cântare duhovnicească. Prima, muzica așa are reguli stabilite de Dumnezeu. Orice artă are reguli. O muzică ce încalcă regulile lăsate de Dumnezeu nu este o muzică duhovnicească și nu poate fi o muzică duhovnicească. Care sunt regulile lăsate de Dumnezeu? Există reguli pe care compozitorii le cunosc. Există reguli pentru linia melodică, există reguli pentru armonizare, există reguli pentru adoptarea unui ritm și așa mai departe. Și toate acestea trebuie să fie într-o anumită proporție. A fost un frate care a vorbit despre faptul că omul este compus din trup, suflet și duh. Și linia melodică corespunde Duhului nostru, se adresează Duhul, armonia se adresează sufletului și ritmul se adresează trupului. Și toate sunt importante într-o cântare. Dar când ritmul este mai important decât linia melodică și este împins în față, înseamnă că trupul omului este pus în mișcare. Când armonia este cea care este accentuată într-o cântare, lucrul acesta se adresează sufletului. Și sunt cântecele acestea așa, o muzică ușoară, plăcută. Pentru suflet. Dar când linia melodică este importantă și aceasta este pe primul plan și asta se adresează sufletului. Și această muzică trebuie compusă după regulile stabilite de Dumnezeu. Credeți că există reguli în arte? Dacă n-ar exista, dacă n-ar exista canoane în arte, n-ar exista arte. N-ar exista producții care să fi rezistat trecerii vremilor. Acele producții care au fost făcute după regulile lăsate de Dumnezeu au rezistat peste viacuri. Și cele care n-au fost făcute după regulile lăsate de Dumnezeu s-au dus pe apa sâmbetei cu prima generație care a venit. Vedeți, orice artă are reguli. O muzică, o compoziție muzicală poate fi anumită cântare duhovnicească. Dacă încalcă regulile lăsate de Dumnezeu, nu este muzică duhovnicească. Apoi, știm că artele exprimă frumosul prin diferite modalități. Literatura exprimă frumosul prin cuvinte și muzica exprimă frumosul prin sunete. O artă trebuie să producă o capodoperă care e frumoasă. care apelează la simțul nostru estetic, simț pus de Dumnezeu în noi. Ceea ce se numește însă astăzi artă, nici pe departe artă. S-a promovat la începutul secolului nostru așa zisă estetica urâtului. Până la începutul secolului 20 s-a știut că există arte care au anumite reguli și că artele trebuie să producă creații care sunt conformitate cu regulile estetice ale frumosului. Și nimeni n-a putut să considere o operă urâtă ca operă de artă. La începutul secolului însă lucrurile s-au schimbat și a existat o serie de artiști care s-au revoltat împotriva regulilor lăsate de Dumnezeu în domeniul artelor și au produs ei anumite compoziții și anumite lucrări și anumite opere de artă, așa zise, de artă, care nu s-au conformat vederilor de până atunci și tendințelor de până atunci. Vedeți, această estetică a urâtului care a fost promovată la începutul secolului nostru nu este altceva decât revolta omului modern față de regulile lăsate de Dumnezeu în arte. Este revolta față de Creatorul, de Creatorul frumosului. Să știți că Dumnezeu nu-i Creatorul zgomotului. Dumnezeu nu-i Creatorul urâtului. Nu este Creatorul cacofoniei de orice fel. Dumnezeu este Creatorul frumosului, a ordinii, a armoniei, a esteticii. Și așa zisa estetică a urâtului este proslăvirea urâtului. N-are nimic de a face cu proslăvirea lui Dumnezeu. Această tendință s-a transferat de la artele seculare la închinarea în biserică. Dacă a existat o estetică a urâtului în artele seculare, bisericile și-au urmat mai departe modul lor de închinare până la o vreme când acești artiști au venit să ne binecuvinteze cu producțiile lor și în biserică. Cine influențează pe cine? Este de așteptat ca biserica să influențeze lumea și biserica să mențină standarde înalte în toate privințele și în domeniul artelor. Dar se întâmplă fenomenul acesta tragic că lumea cu influența ei, cu producțiile ei, influențează biserica. Și biserica nu devine altceva decât o copie mai târzie a chipului veacului. Dacă nu acceptăm chipul veacului contemporan de acum, dar peste 5 ani l-acceptăm că a fost astăzi, nu? Să spunea fratele David mai demult că biserica aici și lumea aici. Și lumea s-a dus tot mai spre rău și biserica, în loc să rămână pe poziție, a păstrat într-un fel distanța față de lume, dar tot în direcție negativă s-a dus. Lumea influențează biserica și închinarea în biserică a fost afectată de această estetică a urâtului. Și la ora actuală găsim producții, așa zise, producții religioase, cântări și poeme și mai departe, care sunt prezentate în biserică, care n-au nimic estetic în ele, nicio valoare estetică. Arghezi s-a făcut purtătorul de cuvânt acestui curent la începutul secolului și a spus el într-una din poeziile lui care s-a vrut programatică. Spune el, din mucegaiuri, bube și noroi, iscata în frumuseți și prețuri noi. Mucegaiuri, bube, noroi. Și dacă cineva are apreciere pentru mucegai și pentru bube și noroi, acela e nebun. Și dacă cineva vine la închinare cu mucegaiuri, cu bube, cu noroi, să vină. Nu în biserica lui Dumnezeu, în această biserică. Cântările și poemele duhovnicești exprimă frumosul în acord cu legile artei, cu legile estetice lăsate de Dumnezeu. Deci, primul semnalment sau prima regulă de recunoaștere a cântărilor duhovnicești sunt compuse după regulile lăsate de Dumnezeu în arte. A doua regulă exprimă frumosul. Au frumos în ele. Frumosul este creația lui Dumnezeu. A treia regulă, încă un semnalment. Cântările duhovnicești duc la proșternarea noastră înaintea Domnului și la adorarea Lui. Nu duc la strigăte, la șuierături, la țipete, la manifestări isterice. Fraților și surorilor, există așa zise concerte creștine în care vine câte o formație din aceasta cu estetica urâtului, cu producțiilor contemporane, și după ce își prezintă mucegaurile și bubele și noroiul, îi vezi pe tineri cum încep să țipe și să urle și să se agite și să se extazieze. Și mai vin și spun, a fost un concert așa de frumos de muzică creștină contemporană. Frumos? Mucegaiul și bube și noroi? O muzică duhovnicească întotdeauna va determina pe ascultător să intre în admirație față de Dumnezeu, să aducă adorare Dumnezeului preanalt și să aducă închinare. Așa de simplu să recunoști o muzică duhovnicească. Dacă produce un simțământ de adorare și de închinare, e muzică duhovnicească, e cântare duhovnicească. Și dacă produce o mișcare a firii, țipăte, strigăte, apucături în acestea, manifestări isterice, nu e cântare duhovnicească, în niciun caz. Îndemnul meu este pentru frații și surorile din biserica noastră, este să folosim psalmii, să folosim cântările de laudă în Scriptură și să ne antrenăm în a compune poeme, cântări, cântări duhovnicești care aduc laudă într-adevăr lui Dumnezeu. Jertfa buzelor noastre este primul aspect al conținutului închinării. Îl lăudăm pe Dumnezeu prin rugăciunile noastre, prin psalm, prin cântări de laudă, prin cântări duhovnicești. Pe lângă jertfa buzelor, în închinarea care o ducem, trebuie să figureze și jertfa venitului nostru. Proverbe 3:5-6 spune așa: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Este cerința cuvântului. Ne-am spus că în închinare se cuprinde și cinstirea lui Dumnezeu. Și acum Biblia spune: cinstește pe Dumnezeu cu averile tale. Cinstirea pe care o ducem lui Dumnezeu cu averile noastre, cu cele din tâi roade din tot venitul nostru, este partea închinării. Credeți că este așa sau nu? În Vechiul Testament Dumnezeu spune să nu vii la casa mea cu mâna goală. Partea închinării este să vii să aduci închinare Domnului și cu darurile tale, de bună voie, cu partea Domnului. Și acum spun aici că există două lucruri. Este partea Domnului pe care trebuie să o dăm, și aceasta este o închinare, și sunt darurile cu care trebuie să ne închinăm, care este un alt aspect al închinării cu venitul nostru. Care e diferența între partea Domnului și daruri? Este o diferență clară. Partea Domnului este un procent din venit pe care îl dăm Domnului, care este al Domnului. Iacob a spus: îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Dumnezeu ne binecuvântează cu toate lucrurile. Dumnezeu, de fapt, ne dă toate lucrurile. Tot ce avem noi se datorește lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca o recunoaștere a faptului că de la El primim toate lucrurile, să-i dăm lui partea care se cuvine, a 10-a. Așa a fost în Vechiul Testament. În Noul Testament există oare un procent stabilit? Noul Testament nu îl amintește specific acest procent, ci spune fiecare să dea cât a hotărât în inima lui. Și vreau să spun că un chinător adevărat va sta înaintea Domnului și va spune: Doamne, cât vrei să-ți dau din venitul meu? Dacă nu ai avut niciodată un astfel de moment în care să stai înaintea Domnului și să spui: Doamne, m-ai binecuvântat cu atâtea lucruri, care e partea pe care vrei să ai o hotărâre? Nu în pripă, nu sub imperiul impulsului. Cei mai mulți credincioși dau așa sub imperiul impulsului. Și spunea un frate de aici că bisericile suferă pentru că vine unul și prezintă ceva foarte patetic și atunci oamenii își deschid buzunarele și dau. Și când e vorba de lucrări mult mai importante, de predicarea Evangheliei, de misiune și mai departe, ce nu mai dau? Pentru că au dat pentru cauza aceasta așa care te-a mișcat pe moment. Biblia spune fiecare să dea cum a hotărât. Trebuie să existe o hotărâre deliberată a credinciosului. A începutul fiecare an ar trebui ca cel credincios să stea înaintea Domnului să spună: Doamne, vreau să hotărăsc cât îți dau partea ta. Și dacă binecuvântările lui se înmulțesc, înseamnă că și partea Domnului trebuie să crească din an în an. Nu știu, noi așteptăm ca binecuvântările Domnului să înmulțească, dar partea Domnului nu mărim procentual. Cât este procentul care trebuie să-l dăm? Eu nu spun cât este. Spun că există o parte pe care trebuie să o dăm Domnului. Și mai spun ceva, că cel puțin a 10-a parte a fost validată de Domnul Iisus în Noul Testament. În Matei, capitolul 23, versetul 23, Domnul stă de vorbă cu cărturarii, cu farisei și spune: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Acum, aș vrea să înțelegem că lucruri din Vechiul Testament, care sunt valabile pentru noi în Noul Testament, sunt validate, fie de Domnul Iisus Hristos, fie de ucenici. Domnul Iisus spune: voi, fariseilor, nu cinstiți pe tatăl și pe mama voastră. Când e vorba să-i ajutați material cu ceva, ziceți: tot ce am închinat Domnului. Zice, încălcați porunca lui Dumnezeu. Validează Domnul porunca cinția ca fiind valabilă și pentru noi, credincioși în Noul Testament? Da sau nu? Sigur că da. Cerința asta este valabilă pentru întotdeauna, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și acum Domnul Iisus spune cărturarilor și fariseilor: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeceală din mărar, izmă, chime, sunt niște produse acestea foarte mărunte. Și ei erau așa de scrupuloși să se îndeplinească datoriile că până și din mărar, izmă și chime îmi dădeau zeceală. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Lăsați-l la o parte, nu-i important. Și faceți dreptatea, mila și judecata Așa spune. Zice, pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte? Zecela din mărar, din izmă, din chină, foarte mărunte. Să nu le lăsați nefăcute. Domnul Iisus validează procentajul Vechiului Testament și pentru credincioșii Noului Testament, cel puțin atâta. Închinarea noastră trebuie să se facă și la nivelul venitului, un procent anume din ceea ce Domnul ne-a binecuvântat. Și acum, tot ce este peste acest procent care am hotărât să-l dăm Domnului, acelea sunt daruri de bunăvoie. Partea Domnului este una și trebuie să o hotărâm, Doamne, asta e partea pe care ți-o dau ție. Și darurile sunt ceva peste această parte pe care am hotărât să o dăm Domnului. Vreau să înțelegem un lucru. Dumnezeu nu are nevoie de laudele noastre. Are nevoie de laudele noastre? E mai puțin slăvit Dumnezeu dacă noi aducem laudă și închinare? Cerurile celor nu pot cuprinde. Cerurile întregi veste slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu pierde nimic că noi, muritorii, nu-i aducem laudă. Totuși Dumnezeu ne îndeamnă mereu, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul, pentru că în lăudarea lui Dumnezeu e binecuvântarea noastră. Dumnezeu nu câștigă absolut nimic din faptul că noi aducem partea, să-i o dăm și darurile noastre de bunăvoie. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze pe noi. Nu există credincios care să se închine lui Dumnezeu și în acest fel și să nu fie binecuvântat. Cu câteva săptămâni în urmă, atunci când fratele Ovidiu Dobrea a fost promovat în biserica noastră ca lucrător, susținut material, am spus că credincioșii sunt binecuvântați dacă dau Domnului partea lor. La sfârșit, la ieșire, a venit o soră care numai de un an e pocăită în biserica noastră. Și soțul e nipocăit. Și mi-a spus, frate Daniel, când am auzit prima dată acest lucru, am zis, oare chiar așa să fie? Și am zis, dacă așa spune cuvântul, vreau să fac lucrul ăsta. Și am început să fac partea Domnului. Din clipa aceea, a spus ea, Dumnezeu ne-a binecuvântat cum nici n-am putut bănui. O femeie care e pocăită de un an și care are soțul încă nepocăit și care s-a hotărât să facă partea Domnului așa cum cere cuvântul și care spune, Dumnezeu ne-a binecuvântat peste așteptările noastre. Și sunt credincioși care s-au întors la Domnul de zeci de ani și încă n-au ajuns să aducă o închinare plăcută lui Dumnezeu și cu partea care îi se cuvine. Dumnezeu să pună pe inima noastră să aducem închinare plăcută, jertfa buzelor noastre, jertfa venitului nostru și în sfârșit mai este și închinarea cu ascultarea cuvântului. În 1 Corinteni 14 ne spune, atunci când vă adunați la oaltă, dacă unul dintre voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire. Învățătura din cuvânt este parte a închinării. Psalmul 40 spune, tu nu dorești nici jertfă, nici daruri, ți mi-ai străpuns urechile. Dumnezeu, mai mult decât orice alt lucru, dorește ca cei credincioși când vin la închinare să asculte cuvântul lui, să dea atenție mesajului său. Receptarea cuvântului, spuneam dimineața, este act de închinare. Care este conținutul închinării? Îi aducem lui Dumnezeu jertfa buzelor, laude, psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Îi aducem jertfa venitului nostru și aducem jertfa ascultării noastre. Ascultăm cuvântul lui, asimilăm. A doua întrebare. Cum se aduce această jertfă a închinării? Observați expresia apostolului în Efeseni, capitolul 5, versetul 19. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Această jertfă a închinării trebuie adusă din toată inima. Trebuie adusă cu bucurie, trebuie adusă cu entuziasm. Fie că e vorba de cântare, fie că e vorba de dărnicie, fie că e vorba de ascultare, toate trebuie făcute cu toată inima, cu bucurie și cu entuziasm. Cine cântă, să cânte din toată inima, spune cuvântul Dumnezeu, nu? Și ce laudă la adresa lui Dumnezeu aducem dacă cântăm cu jumătate de gură? Și cine va fi impresionat? Și cine va ajunge să se aducă închinarea lui Dumnezeu văzând pe un credincios care cântă cu jumătate de gură? Aceea este laudă la adresa lui Dumnezeu care a adusă din toată inima. Și cuvântul spune, cântați laude din toată inima. Dărnicia noastră trebuie să fie făcută din toată inima, cu bucuria. Pe cel ce dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și vreau să spun că nu are niciun rost jertfa venitului nostru dacă nu o facem din toată inima, dacă nu o facem cu bucurie. Ascultarea cuvântului, jertfa ascultării trebuie la fel să fie făcută cu bucurie. Pot să spun că există fețe ce arată bucuria în ascultarea cuvântului în biserică. Deci, jertfa închinării trebuie adusă din toată inima. Trebuie adusă cu mulțumire, spune cuvântul așa. Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Jertfa închinării trebuie adusă cu mulțumire. Cu mulțumire în inimă, nu pe buze. Că așa de mulți credincioși vin la biserică și încep, Doamne, îți mulțumesc, și viața lor e nemulțumire. Nemulțumire față de circumstanțele vieții în care se află, nemulțumire față de familia care o, nemulțumire față de frați și surori în biserică, nemulțumire față de toate lucrurile. Și cum ies din biserică, încep să-și verse nemulțumirea și veninul. Și astfel de jertfă n-are nicio valoare înaintea Dumnezeu. Cântând cu mulțumire în inimă, în lăuntru trebuie să fie mulțumire și recunoștință. Credinciosul trebuie să aibă mulțumire și recunoștință nu doar pe buze, ci în inimă, în lăuntru. În Efeseni, capitolul 5, înainte de versetul 19, spune așa, nu vă îmbătați de vină, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh și apoi urmează, vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Credincioșii pot să aducă o laudă plăcută lui Dumnezeu atunci când o fac cu bucurie, cu entuziasm, cu mulțumire în inimă. Și când o fac prin Duhul, fiind plin de Duhul lui Dumnezeu. Doar atunci putem să aducem o jertfă a închinării plăcută lui Dumnezeu. Cum se aduce această închinare? Se aduce din toată inima, cu bucurie, cu entuziasm, cu mulțumire în inimă. Se aduce prin Duhul lui Dumnezeu, fiind plin de Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu există bucurie și entuziasm și dăruire în închinare, înseamnă că fie nu-L cunoaștem pe Domnul, fie nu apreciem lucrarea Lui, fie nu contemplăm lucrările Lui în folosul nostru. Cei ce cunosc pe Domnul, cei ce apreciază lucrarea Lui, cei ce contemplează lucrările Lui mari și minunile Lui, aceștia se închină cu bucurie, cu entuziasm, cu toată inima. Rugăciunea mea este ca închinătorii Domnului la această biserică să o facă cu toată inima, cu bucurie și cu entuziasm, fiind plin de Duhul Sfânt. Amin. Cui este adusă această jertfă a închinării? Îi spune, ce întrebare? Bineînțeles că lui Dumnezeu. Frații mei, există concepția că închinarea este un fel de performanță artistico-religioasă în fața unui auditoriu. Nimic mai greșit decât această concepție. Închinarea este activitatea întregii biserici. Și închinarea este adusă lui Dumnezeu și adresată lui Dumnezeu, nu unui public. Suntem noi conștienți de acest lucru? Dacă Domnul Iisus ar sta și pe scaun, cum aș predica în seara aceasta? Și dacă Domnul Iisus ar fi acolo pe bancă, cum ar cânta corul? Să fie fizic văzut cum ar cânta corul. Și dacă Domnul Iisus ar fi pășit la ora 6, acești s-ar fi așezat printre noi, cum am fi cântat cu toți la început? Pentru cine închinarea? Suntem noi conștienți că Domnul e prezent în mijlocul nostru și că este adusă Lui? Cum ar trebui să se schimbe închinarea noastră? Dacă am ști că o aducem lui Dumnezeu, o aducem împăratului veșniciilor, singurului Dumnezeu, nemuritorului, nevăzutului, singurul care are slava, cinstea, puterea și gloria. El este slăvit. Lui este adusă închinarea. El este cel care este înălțat în mijlocul adunării. Închinarea noastră, jertfa închinării, trebuie adusă Domnului. Acum, dacă așa stau lucrurile, atunci calitatea închinării sau calitatea jertfei închinării noastre trebuie să fie excelentă. David s-a ferit să aducă Domnului o jertfă care nu-l costă. A fost un om care i-a oferit carul, uneltele, boii și a spus, vrei să aduci jertfă Domnului? Toate ți le dau, ia-le, sunt ale Domnului meu. Și David a spus să mă ferească Dumnezeu, să aduc Domnului o jertfă care nu mă costă. Cât ne costă închinarea cu noi, frații și surori? Ne costă ceva? Cuvântul Domnului spune, dacă aduci Domnului o jertfă, să o aduci fără cusur. Bine, dacă nu poți să o aduci fără cusur, trebuie să o duci așa cum poți mai bine, așa spune cuvântul. Blestemat să fie omul care are în turma lui o vită întreagă și totuși jertfește Domnul una beteagă sau cu cusur. Și acum, dacă o vită este adusă înaintea Domnului cu cusur și neacceptată și Dumnezeu privește cu nemulțumire, cum credeți că primește Domnul cântarea noastră? Lauda noastră, închinarea noastră, dacă e făcută cu neglijență, dacă e făcută fără a aduce ce avem mai bun. Ne-am gândit la acest lucru. nimeni nu aduce închinare lui Dumnezeu. Nimeni nu îl înalță pe Dumnezeu, nimeni nu îl onorează pe Dumnezeu, nimeni nu cinstește pe Dumnezeu dacă aduce o jertfă care nu costă, o jertfă care e plină de cusururi. Frați și surori, să nu ne închinăm. Aș vrea să se schimbe concepția noastră despre închinare. Am vrea să înțelegem că Dumnezeul nostru este vrednic de închinare. Este vrednic să aducem ce avem mai bun, tot ce avem mai bun avem de la El și merită să aducem prin osul nostru. Dacă închinare este adusă lui Dumnezeu, atunci calitatea închinării noastre trebuie să fie excelentă. Toată lauda trebuie să o ducem cu bucurie, cu entuziasm. Toată dărnicia noastră trebuie să o ducem cu bucurie, cu entuziasm, cu dăruire. Toată ascultarea noastră de cuvântului trebuie să fie făcută cu bucurie, cu entuziasm, cu, dăruire. Excelența trebuie să fie nota caracteristică a închinării. Și eu m-aș bucura dacă în urma acestui studiu despre închinare, despre misiunea bisericii, am luat fiecare noi hotărârea: Doamne, vreau să trăiesc pentru a-ți aduce slavă ție. Vreau să-ți aduc slavă prin închinarea mea și închinarea pe care ți-o aduc într-adevăr să te înalțe pe tine, să te slăvească pe tine. Dacă Dumnezeul nostru este vrednic de laudă și de închinare, fie ca să o aducem în așa fel încât să fie bine primită înaintea Lui.
Psalmistul ne îndeamnă să aducem o astfel de laudă lui Dumnezeu atunci când ne îndeamnă în Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mai mare, mai presus de toți dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este mare, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne zmerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Amin.